ubit ćete me na ovako lijepoj mjesečini. Rekao je Lorca, kaže legenda, dok su ga na streljanje vodili Frankovi fašisti. Lorkino tijelo nikad nije pronađeno. 80 godina kasnije gledala sam neki odličan španski film koji ostavlja mogućnost da je Lorca preživio. Ne pitajte me sada, zaboravila sam kako se film zove. Ali upravo na način na koji je Lorca pokušao da u fašistima dotakne ono malo čovjeka što je u njemu ostalo, tako bih i ja. I znam da bih završila streljana ili u gasnoj komori, ali sigurno bih pokušala, kao i veliki pjesnik, da probudim zadnji trzaj ljudskosti u tom fašisti, nacisti, zovite ga kako hoćete, ali je ipak čovjek. Onaj koji nas ubija jer za sebe misli da je viša nacija, rasa, klasa kojoj smetam. U stvari su to jadni, mali, isfrustrirani, beskarakterni ljigavci, beskičmenjaci i hrabri samo u masi. I rado bih ga pred smrt ismijala i tako nas osuđene na smrt nasmijala. Humor je, oni koji su preživjeli ratove, to znaju, veliko olakšanje i snaga i veliki neprijatelj svih zlih izama koji eskaliraju u fašizmu i nacizmu. Ja sam Lila Omerekić-Ćatić, u ovom podcastu za Vir ispod površine Radio Slobodna Evropa imam specijalne goste. Ostanite uz nas. U narednih par minuta sa mnom u studiju su filozof i dramski pisac Jean-Paul Sartre, slikar Pablo Picasso i književnik i novinar Ernest Hemingway. Prije svega svima dobar dan.
Dobar dan. Dobar dan.
Gospodine Sartre, da od vas krenemo. Mislite li da će nakon vaše smrti čovečanstvo ovaj svijet učiniti mjestom za boljim za život, a da, na primjer, antifašizam bude način života?
Ne mogu biti siguran da će drugovi u borbi preuzeti moj posao poslije moje smrti, da bi je doveli do najvećeg savršenstva, budući da su ti ljudi slobodni, da će sutra slobodno odlučiti o tome šta će biti čovjek. Sutra poslije moje smrti mogu da odlučiti da uvedu fašizam, a drugi mogu biti dovoljno plašljivi i smeteni da ih pusti da to učini. I u tom trenutku fašizam će biti ljudska istina, toliko gore i po nas. U zbilji stvari će biti takve kakve čovjek odluči da budu.
Bojim se da se fašizma ni do danas nismo riješili. Hvala vam na odgovoru. Kada govorimo o fašizmu, gospodine Picasso, vi ste naslikali Gerniku, antifašističko i vanvremensko remek djelo koje prikazuje užas i patnju ljudi i životinja u gradu kojeg su fašisti tokom španskog građanskog rata sravnili sa zemljom. Bili ste užasnuti i jako ljuti. Podsjetite nas na taj moment koji se desio u Parizu.
Kada bi njemački vojnici dolazili u moj studio i gledali Gerniku, pitali bi: jesi li to ti uradio? Ja bi im rekao: ne, vi ste to uradili.
Hvala vam što nas podsjećate na to što je hrabar, jasan i beskompromisan stav kada je fašizam u pitanju. A gospodine Hemingway, jeste li vi komunista?
Ne, ja sam antifašista.
Od kada?
Od kako sam shvatio fašizam.
Ima li mnogo fašista u vašoj zemlji?
Ima mnogo onih koji ne znaju da su fašisti, ali će to saznati kada za to dođe vrijeme.
Bojim se da će tada vjerovatno biti kasno. Hvala vam svima za ovaj razgovor.
Hvala vam.
Hvala vam.
Da li su saznali da su fašisti ono što Hemingway malo čas reče, nisam baš sigurna. Da li će neko reći za sebe da je fašista ili nacista, nisam čula. Svi će takvi reći da su antifašisti, jasno, jel te? Samo im je djelovanje nekako čudno fašistoidno. Neshvatljivo stvarno kako je moguće da smo došli u situaciju relativizacije toga šta je fašizam, a šta antifašizam, a došli smo. Kako i zašto su to postali rastezljivi pojmovi, iako su očiti i jasno prepoznatljivi? Kako to da su aršini kojima se mjere različiti, a pojave iste? Fašizam je doživio i dalje doživljava metamorfoze, a danas vidimo da u pojedinim državama i društvima poput naših u regiji ne daje presluka od res, jer da jeste, barem bi djelovao antifašistički, a ne djeluje. Književnik, dramski pisac i društveni teoretičar Igor Štiks je moj sagovornik s kojim ću kroz ovaj zip razmatrati fenomena fašizma, antifašizma, solidarnosti, prekarijata, a počinjemo od fašizma. Taj fašizam kaže: ja sam antifašizam, a oni koji su protiv nas su fašisti. I hajde da odmah na početku pokušate da date odgovor na pitanje: iz kakvih oblika ponašanja, u kakvim društvima nastaje fašizam, šta ga čini fašizmom?
Pa naravno, puno je napisano na tu temu. Nas možda više muči to što nam se nekada činilo da je to jasnije određeno, a da se danas došlo upravo do ove konfuzije oko pojma fašizam, pa i od čestih međusobnih optužbi za fašizam. Evo, to možemo vidjeti i na primjeru trenutnog rata u Ukrajini, gdje Rusija optužuje Ukrajince da su fašisti, pa čak i nacisti, a vidjeli smo i u obraćanjima Zelenskog da on kaže: ne, ne, upravo ste vi pravi nacisti danas i fašisti i tako dalje, s obzirom na ono što radi. Dakle, pitanje je kako ćemo ga odrediti, da li se radi o konkretnim praksama fašističkim, pa ih onda prepoznajemo u različitim režimima, ili se radi o ideologiji samoj. Dakle, naravno, kada je spoj ideologije i prakse, onda doista imamo nešto što nas podsjeća na historijske fašizme. Ali svakako vidimo, i sada nam je svima jasno, da ti fašizmi ne dolaze u smeđim košuljama, ne dolaze sa klasičnim ritualima koji su poznati bili kod italijanskih fašista i njemačkih nacista, dakle da se pojavljaju pod različitim oblicima i da vidimo da mnogi režimi posuđuju iz tog repertoara fašističkih praksi, što znači negiranje razlike, obično napade na manjine, beskrupuloznu upotrebu sile da bi se došlo do ostvarenja političkih ciljeva, ponekad ćemo vidjeti i da se takve kako ideje, tako i prakse infiltriraju državne organe, primjer policijske, ja? I da policijski i vojni organi često, odnosno oni koji u njima rade, slijede sličnu ideologiju ili se tako ponašaju. Mogli bismo naravno navesti primjer francuske policije u pariškim predgrađima, recimo, i načina na koji se odnos prema tom stanovništvu.
Samo malo konkretnije pojmove da koristimo, kako da ga mladi ljudi prepoznaju i povuku jasnu granicu koju moraju postaviti kako ne bi bili uvučeni, kako bi zaustavili prenos tog virusa. Jel? Koje su to konkretne stvari koje mladi ljudi trebaju da učine i kažu, aha, ja to neću, to nisam ja?
Pa, krenimo od poznavanja šta su to bili fašistički i nacistički režimi u 20. stoljeću. Dakle, to poznavanje nam se pomalo zamaglilo. Naravno, mi ćemo vidjeti da neki mladi neonacisti itekako znaju šta su bili ti režimi, ali baš to privlači. Negdje kada maknemo u stranu primjere, dakle, hitlerizma, vidjet ćemo da ostaje jedna siva zona u kojom se pojavljuju različite fašističke prakse, ali ih se naziva nacionalizmom, patriotizmom, domoljubljem i rodoljubljem i sličnim stvarima, a da zapravo kriju ili skrivaju fašističke metode. I, nažalost, velik broj mladih ljudi je privučen sa idejom pripadanja, kulta moći, nasilja, i to obično podrazumijeva stvaranje velikog broja neprijatelja. Oni koji nisu kao mi, oni koji ugrožavaju neku iluziju o političkoj zajednici. Često se radi također o hijerarhijskim grupama. Ja? Dakle, mladi ljudi nemaju problem da prepoznaju to. Ja? Oni mogu vidjeti da se radi i o retorici, pa i ikonografiji, pa dakle jednim čvrstim hijerarhijskim slijeđenjem vođa, jel? I da se radi o upotrebi nasilja u kojoj su sami često, pogledajte samo navijačke skupine, ubačeni. Dakle, oni to prepoznaju. Pitanje je da li je to jedino što im se nudi, da li je to jedina socijalizacija koja im se nudi i gdje oni mogu sebe prepoznati. I to vidimo, to nam dokazuju i sociolozi i tako dalje, da se o tome radi. Jel? Da često imamo, dakle, mlade, izgubljene ljude koji traže neki čvrsti orijentir u životu i pronalaze ga upravo u tim ideologijama. Ono što nam je u potpunosti jasno, ne radi se tu o omladinskim pokretima. Tu se obično radi o pokretima, grupama koje su itekako kontrolirane od političkih struktura, različiti poslovno-mafijaških struktura i tako dalje, koje ih finansiraju i koji koriste za svoje cilje.
Pa pogledajmo samo naša društva. A takva kakva su, to smo mi, sviđalo nam se to ili ne. Navikli se na primitivnu i uvredljivu retoriku i ponašanja kakva samo mogu da vode ravno do fašizma. Možda jedan od najotvorenijih savremenih antifašista koje znam, koji takve devijacije u društvu, a posebno u obrazovanju, precizno analizira i praktično se bori protiv njih, je književnik i profesor Nenad Veličković. Kada sam ga srela, pitala sam ga za ovo o čemu pričam u podcastu i jasno mi je odgovorio kako počinje fašizam i na što bi trebalo antifašizam da se fokusira.
A sigurno nije ono što je bilo 30. godina u Italiji i nekako kad kažemo fašizam, zaboravimo da je nacizam nešto mnogo gore. Možda najbolji opis toga ono što smo mi uradili u našim čitankama svezano otvori se, kad smo objašnjavali dnevnik Anne Frank, jedan odlomak, pa kad smo stavili tamo jednu sliku uputstva za službenike opštinske u Njemačkoj 30. godina, gdje su nacrtani bili crni i bijeli čovječuljci, crne i bijele tačke. Bijeli su valjda bili čisti Jarijevci, a crni su bili Jevreji, pa onda neko kome se unazad tri koljena negdje pojavio crni čovječuljak nije mogao dobiti ličnu kartu, državljanstvo. Sve dalje od toga je zapravo bilo gubitak građanskih onda i svih ljudskih prava. Tako da kad se danas fašizam nekako i nacizam veže za logore, za masovna ubijanja, za genocid, nekako mi se čini da se gubi bitna stvar, a to je da on nekad negdje počne i da počne kao mala stvar, birokratska, da je to ono, neko radi svoj posao i time što radi posao, ono, nekome u par narednih godina uništi život i njemu i porodici i svima. Tako da ja mislim da ono kod nas, kad se govori o fašizmu i nacizmu, ja mislim da to prosto priča mora se vratiti na naše lokalne nacionalizme, na isključivosti, na omalovažavanje drugih, netoleranciju, na svijest o tome da smo mi pripadajući nekoj naciji ili nekoj vjeri već samim tim superiorni u odnosu na ostali, da je naša vjera bolja nego druga, da je naš Bog milosrdniji nego drugi. Dakle, ta ideja o nekoj vlastitoj kolektivnoj superiornosti i gledanje s visine na ostale, ja mislim da je to početak priče.
Antifašisti su nekad drugačije djelovali. Kako ti izgledaju danas antifašisti?
Pa ja mislim nekako dosta pogubljeno, mlako, da su i oni zatvoreni u tu priču o Drugom svjetskom ratu, na tu simboliku, na činjenica da ne znam, Putin može tu priču danas preokrenuti u svoju korist, govori nešto o tome da je ta priča predugo bila vraćana u prošlost, da mi nekako nismo iz nje izvukli pouke, da nismo vidjeli upravo ovo, recimo čemu Hannah Arendt govori, ona je zapravo najbolji bi vam bila da je živa sagovornika, možda nije loša se nešto iz njenih knjiga i pročita, ali zapravo ta prosto analiza kako se iz banalnosti dođe do zla, mislim to je dosta važno i antifašizam danas i pokrijeti antifašistički bi trebali biti usmjereni ne na te krajnje manifestacije kad je sve jasno i kad se sve vidi, nego upravo na ove početke kad pametan čovjek vidi kuda to ide, a još nije dovoljno jasno. I ja mislim, ne znam, i moji neki životni izbori, ja sebe smatram antifašistom, recimo, i antinacistom svakako, su se nekako dosta rano okrenuli ka obrazovanju, jer sam shvatio da je to mjesto gdje se na takve stvari može uticati, gdje se, dakle, stavovi, mišljenja, odnos prema tom problemu kod mladih ljudi može oblikovati tako da bude zreo, da bude kritičan, da bude pametan, dakle, da prosto se nekako, ako se fašista odgaja, da se isto tako može odgojiti antifašista. I činjenica je da ovo što mi danas odgajamo nije baš, ne predstavlja neku svijetlu budućnost.
Eichmann u Jerusalimu. Izvještaj o banalnosti zla. Napisala ga je 1963. godine Hannah Arendt. Bila je jevrejka koja je pobjegla iz Njemačke kada je Hitler došao na vlast, a u Jerusalimu je pratila suđenje Adolfu Eichmannu, jednom od glavnih organizatora holokausta, izvještavala za New Yorker. Propitivala je zlo i njegovu narav, analizirala i zaključila da se ogleda u banalnosti. Otuda je izraz banalnost zla. Ubijali i naređivali ubistva iz poslušnosti, po zadatku, karijerno, administrativno i bez kajanja.
Ono Eichmannovo čuveno što je rekao, kajanje je za malu decu. Niko nije izrazio kajanje. S druge strane, pomislili biste da ćete, ako niko ne izrazi kajanje, barem naći jednog koji će reći da, zaista, uradili smo to iz tih i tih razloga. U to verujem i danas. Izgubili smo, ali to da li smo pobedili ili izgubili ne utiče na sam uzrok. U stvari, uzrok je propao u živo blato. Niko ništa nije branio. I ovo mi se čini apsolutno presudno za ovaj fenomen poslušnosti. Drugim rečima, oni su samo želeli da se slažu sa tim. Spremni su da pristanu na sve. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako ste ubica, oni kažu dobro. Ako im se poruči, vi ste jedan od nas samo ako nikada ne ubijete, također kažu dobro. Tako mi to izgleda.
Bio je to insert iz intervjua Hannah Arendt sa Joachimom Festom iz 64. A ovako objašnjava banalnost zla u svom predavanju 64. u Chicagu.
Htela sam da kažem da zlo ne samo da nije radikalno, nego da nema korene, da je površinski fenomen, zbog toga je tako zarazno. Ono se može proširiti preko čitavog svijeta poput gljivica i uništiti ga upravo zato što nigde nije ukorenjeno. Zato je tako teško misliti o njemu. Bili su to najbanalniji motivi, ne posebno pokvareni kao kod sadizma ili želje za ponižavanjem ili volje za moć, koji su Eichmanna načinili takvim užasnim zločincem. Svaki put kad je bio u iskušenju da misli svojom glavom, on je poručivao: ko sam ja da sudim ako svi oko mene, to jest atmosfera u kojoj nemisleći živimo, misle da je ispravno ubijati nevine ljude. Ili da to kažemo malo drugačije, svaki put kad je pokušao da misli, Eichmann je odmah mislio na svoju karijeru.
Baza je ista, ljudi i čudi također. Tehnologija je odavno nova i genijalna za dobre ideje, no nažalost i sjajna platforma za fašističke ideje koje se šire brzinom munje po internetu i društvenim mrežama, zloupotrebljavajući slobode govora i ljudskih prava. Bahati političari bljuju netrpeljivost prema drugačijem, mržnju i uvrede zarad svojih karijera i interesa. Neki to rade u bijelim rukavicama, a neki zli izme rasipaju potpuno otvoreno.
Primitivizam, medikalizam, klerikalizam, nacionalizam, fundamentalizam, populizam, ekstremizam, šovinizam, rasizam, antisemitizam, nacizam, fašizam, antifašizam.
I prepoznali smo slijepog putnika u tim izmima. Antifašizam, koji bi trebalo da trenutno iznalazi odgovore na metamorfoze fašizma. A upravo o tome nastavljam razgovor sa Igorom Štiksom. Kako je fašizam doživio metamorfoze, tako je i antifašizam. Pojavno, recimo. Ko su danas antifašisti u pojavnom obliku? Znaju li protiv čega se bore i kako treba da se bore? I zašto treba da se bore?
Pa, to je jedan također rastegli pojam. Ide od toga da su antifašisti svi koji se borili protiv fašizma, bilo da su, ne znam, britanski konzervativci, liberali ili ljevičari, pa do toga da to podrazumijeva određeni čvršći politički identitet. Ne samo biti protiv fašizma, nego i predlagati alternativu takvom fašističkom društvu, i to obično nalazimo na ljevici. Po onoj ljevici koju neki nekada nazivaju radikalnom. Iako možemo da vidimo da je možda se radi o prejakom terminu, s kojim se žele određene grupe koje su lijevo od lijevog centra označiti kao potencijalno i problematično. Naprimjer, Antifa. Dakle, vidimo da na ljevici opstaje itekako ideja jedne borbenog antifašizma, to je konačno nasljeđe ljevice, nešto kada ljevica pogleda u 20. stoljeće što može pogledati s ponosom, jel? Dakle, antifašistički pokreti, pokreti za oslobođenje od nacističke i fašističke okupacije, koje su sa sobom donijeli i tu vrstu određene emancipacije ili vizije emancipacije društva, koja će onda biti suprotstavljena fašizmu, hitlerizmu, nacizmu i tako dalje. Dakle, ono što nas ovdje brine jeste zašto ta artikulacija alternativnog programa koji bi onda spriječio ponavljanje fašizma, zašto nije jasnije prisutna u političkim strukturama, strankama, zašto je gurnuta na marginu koju se lako može otpisati kao radikalnu, zbog čega zapravo nam se događa da smo antifašizam, barem kad se radi o ovom postsocijalističkom pa postjugoslavenskom području, zašto smo ga gurnuli ili u folklor, ili u, dakle, nešto čak po sebi suspektno.
Postavili ste pitanje zbog čega, zašto, pa neka to bude i moje. Gdje je odgovor, zašto?
Dakle, odgovor se krije u tome da mi već 30 godina živimo, jeli, period istorijske revizije, dakle, dovođenja u pitanje svega što je predstavljao prošli sistem, naime, socijalizam i konačno država u kojoj se on ostvarivao, koja je bila Federalna Jugoslavija. Dakle, na tome rade skoro sve državne institucije i one bi taj proces obavile do kraja da nije određenih pritisaka i straha da se predaleko u tome ide. O čemu govorim? Govorimo o rehabilitaciji kolaboracionista za vrijeme Drugog svjetskog rata, koja je uhvatila maha, pa se tek tu i tamo, kažem, drži pod kontrolom od strane stranaka kojima je bitno da imaju i određeni rating u inozemstvu. O čemu govorim? Govorim o konkretnoj relativizaciji, pa čak i isticanju dobrih strana, na primjer režima, ustaškog režima u takozvanoj nezavisnoj državi Hrvatskoj. Govorim o izjednačavanju četničkog i partizanskog pokreta u Srbiji sa prednošću danom četnicima. Dakle, govorim o također promjeni ulica. Vi također znate da je u našem gradu tu mnoge ulice promijenjene i dobili su ljudi koji su bili kolaboranti ustaškog i nacističkog režima, a jedna škola nosi ime također po nekom vrlo istaknutom kolaboracionističkom intelektualcu. Dakle, to nam se svuda dogodilo. i često vidimo da se ističu takozvane patriote, jeli, spram ovih anacionalnih, internacionalnih ateističkih komunista, jeli, koji su ugrožavali nacionalni razvoj ili nacionalnu državu. I to je dominantan narativ.
Je li antifašizam previše rascjepkan po pojedinačnim borbama? Da li je i koliko je izgubio na univerzalnosti i jedinstvenosti?
Mi smo čak došli, kada govorite o fragmentaciji, do toga da različite antifašističke udruge insistiraju na nacionalnom elementu partizanskog pokreta. U svu poštovanje koje imam, na primjer, prema antifašističkim organizacijama, pogotovo nešto starih ljudi u Hrvatskoj, često da biste legitimizirali partizansku borbu, ističete kako je ona, dakako, ključna za nastanak, što svi znamo, Republike Hrvatske, da nije stvorena 90. nego da je stvorena upravo 45. ili već ranije 42. odlukama Zavnoha. Ne može se 30. godina u kojem imate institucionalno pravljenje zaborava vrlo lako promijeniti, iako moramo pozdraviti sve korake ka tome. Dakle, sve institucionalne pokušaje da se borimo protiv zaborava prošlosti, tu ću istaći pogotovo ono što je napravio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, kada su obnovili spomenik u Dotrščini pored Zagreba, gdje su ustaše ubili više od 7000 Zagrepčana, kada je otkrio spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima, dakle kada je vrlo jasno i glasno progovorio o tome ko je oslobodio Zagreb, a koga je držao pod okupacijom 4 godine. To su sada važne geste kojima trasiramo put u javnosti za prihvaćanje onoga što treba biti nasljeđe ovih republika. Konačno da vidimo, a šta je značio taj djelatni antifašizam i u tom ratu, i konačno šta bi značio danas, a to je formulacija nekog boljeg društva od ovih u kojima živimo.
Kad govorimo o antifašizmu kao antifašizmu, da li ga je pogrešno vezivati za bilo kakve ideologije?
Vidite, mi jedno je, opet smo rekli, antifašizam kao protivnost onome što vidimo kao fašizam danas. Tu onda se otvara polje za različiti tip ideologija. Da li se radi o centrističkim, pa čak i desnim, konzervativnim i tako dalje, jel, Churchilla i De Gaulle ne biste sigurno stavili u progresivce velike. Vidimo da ljudi različiti ideološki uvjerenja se mogu ujediniti u tome da se mora pobijediti fašizam.
Da.
To je jedna stvar. Druga stvar je da mi, kad tako kažemo ideologije, obično mislimo na jednu ideologiju, jel, mislimo na komunizam. Jel? I obično bismo mi sada to distancirali, taj antifašizam, od komunizma, što također ne ide. Dakle, komunistička ideja jednakog društva jeste bila ključna za pobjedu antifašizma kod nas u Drugom svjetskom ratu. Konačno, komunistička partija ga je vodila i, jeli, da ne zaboravimo velikog slona u sobi koji se zove Josip Broz Tito. Dakle, sada bismo mi oprali taj antifašizam od komunističkih ideja jednakosti, jeli, i bratstva među narodima, sveli bismo ga na nešto što nam je opet prihvatljivo, jel, kako bismo mogli da iole se pozovemo na partizane i na činjenicu da su oni pobjedili. Evo, to vam zapravo jako dobro govori koliko je utišano to nasljeđe, koliko smo utišali, šta nam je to značilo, kako bismo se prilagodili, čemu? Pa, u najbolju ruku konzervativnim, a u najgoru ruku, što smo i vidjeli, pogotovo u Bosni 90-ih, itekako fašističkim društvima.
Da.
Mi smo taj fašizam ponovo doživjeli, jel, samo ga izgleda nekako ne percipiramo tako, jel, posebno ako je naša strana, pod navodnicima naša, se ponašala fašistički, jel, recimo dođete u selo pa pobijete sve ljude. Kako bismo to nazvali, jel? Pa imamo etnička čišćenja i slične stvari i tako dalje. Ne, tu se radilo o klasičnom fašizmu, o tome da određeni teritoriji trebaju biti očišćeni, odnosno da ljudi drugačiji od dominantne grupe ili koja ima vlast tu trebaju biti eliminirani, uništeni na iste načine na koje to radio fašizam. Dakle, mi imamo jako puno problema da stavimo tu oznaku fašizam tamo gdje ona stoji, a zapravo dolazimo iz društava koja su itekako prošla kroz jednu renesansu fašizma, jeli, 90-ih, i sada vidimo itekako te posljedice.
U Bosni i Hercegovini sve je podijeljeno na nacionalnoj osnovi. Političari se pozivaju na narod kojeg su osiromašili, obespravili. Veličaju zločince iz Drugog svjetskog rata i zadnjeg rata. Zbog njih je Bosna i Hercegovina država slučaj. U sunovrat je vode oni koji slave dan pobjede nad fašizmom u ulicama kojima su dali imena fašističkih saradnika. Kako ih nazvati drugačije nego kriptofašistima? S druge strane, ljudi zdravog promišljanja i ideja kao i antifašistička udruženja BiH i regije još su tradicionalno vezani za manifestacije koje baštine iz i nakon Drugog svjetskog rata. Decenijama se već zbunjeno vrte u krug bez konkretnog odgovora na fašističku retoriku i djelovanje. Zato je možda...
Prošlo je vrijeme da antifašistička udruženja budu komemorativna udruženja i da se aktivnost završava na tome da odemo povodom nekog datuma, nekog događaja, položimo cvijeće na spomenik, naklonimo se i onda krene, kako to narod voli da kaže, teferić. Došlo je vrijeme kad na ovakvo neofašističko društvo moramo naći ovovremene nove odgovore.
Rekao je to Sead Đulić, predsjednik Sabnora BiH, predstavljajući nedavno platformu za antifašističko bosansko-hercegovačko društvo u 21. vijeku. Traže se moderni antifašistički odgovori i načini da se društvo oživi. Evo jednog dijela iz razgovora nakon predstavljanja platforme, a čućemo režisera Dinu Mustafića, koji je član programskog savjeta Sabnora i partizana i bivšeg predsjednika predsjedništva SFRJ Rajfa Dizarevića.
U platformi smo naznačili mnogo stvari zbog kojih smo napisali ovu platformu, ali se mi nismo željeli baviti dijagnozom stanja. Mi smo željeli ponuditi nadu, ponuditi alternativu, probuditi aktivizam. Pa time se ova naša platforma bavi. Ona se ne osvrće u prošlost i u sadašnjost kakva je sada. A rekli smo da je ona rezignirana, apatična i depresivna i upravo su ovo impulsi koje mi želimo dati društvu, da probudimo to društvo iz takvog stanja. Da pokušamo da se iz pokornog glasača čovjeka mase vratimo supstanci antifašizma i građanskog identiteta.
Ja moram da kažem da mislim da u našem angažovanju ne treba da zaboravljamo prvo biće nam onako kako budemo uradili. Neće nikome od nas pasti rješenje s neba. Mislim, Bosna i Hercegovina bez organizovanog i aktivnog i borbenog fronta antifašizma nema budućnosti.
Zapravo treba neki front opšti, a prije svega u izmjenama obrazovnog sistema. Da li vidite uopšte mogućnost da nešto ovako može prodrijeti?
Sasvim sigurno da to jeste jedan ovako, da kažem, kompleksan zadatak o kojem mi vodimo računa, jer ja isto smatram kao i ti da bez školskog i obrazovnog sistema, pogotovo jer je tu napadnute su osnovne vrijednosti antifašizma, ali mi moramo biti svjesni da je veliki dio toga u ove tri decenije urađeno upravo da bi se negirale, osporile vrijednosti antifašizma. Tako da to je jedno ozbiljno pitanje koje traži sistemski odgovor, a ono traži i političku moć i jednu vrstu izvršne vlasti na kojima mi možemo praviti pritisak. I evo mi ćemo i ovom platformom želimo tome stati u kraj.
Tako, sve u nekoj vezi, uzročno-posljedičnoj. Ne mogu se stvari posmatrati odvojeno, pa tako ni kraj ovog podcasta, a da zaboravimo šta je bilo negdje s početka. Neugodna je to spoznaja koja stane u jednu misao za koju mislim da pripada André Bretonu. Poslala ga žena na pijacu da kupi ribu, a on se vratio kao fašista. Bilo je, ima i bit će Eichmanna i nas koji ne možemo da vjerujemo da je riječ o čovjeku, nego ga karakterišemo kao zvijer. U pjesmi Sve što treba znati o Adolfu Eichmannu, Leonard Cohen je zapisao:
oči obične, kosa obična, težina srednja, visina srednja, osobeni znaci nema, broj prstiju na rukama 10, broj prstiju na nogama 10, inteligencija prosječna. Šta ste očekivali? Kandže, ogromne očnjake, zelenu pljuvačku, ludilo?
U stvari sve je vrlo jednostavno. Ne smijemo se navikavati na fašistoidnu retoriku i ponašanje u našem okruženju. Ne smijemo biti uvučeni u to. Fašizam je iznikao iz svakog oblika diskriminacije, jer kako mi to tačno mislimo da je došlo do fašizma? Kad su došli na vrata naše komšije da ga vode, da ga ubiju, tada je već bilo kasno kad smo svih prethodnih godina gledali kako se neki sistem odnosi prema drugačijima od onih koji su većina. I onda smo dio toga jer smo ćutali. Dakle, svaki damar u nama koji nam kaže da je nešto pogrešno, zlo prema nekom čovjeku je alarm, je signal da se borimo protiv toga. Odmah i bez odlaganja. I bio je to još jedan podcast Radija Slobodna Evropa, Zip zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić. Čitajte, slušajte, šerajte, tvitajte, pišite, a kako ovaj, tako i sve naše podcaste nađite na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, te Spotify, Google podcastima i iTunesu.
U centru Beograda ulični svirač izvodi poznatu melodiju. Možda je mnogima sada poznata kao naslovna numera serije La Casa de Papel, ali istorija ove pesme, za one koji ne znaju, mnogo je slavnija. Bella Ciao pevali su italijanski partizani u Drugom svetskom ratu i postala je simbol borbe protiv fašizma. Ja sam Nevena Bogdanović, a u novoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine obilazim antifašističke memorijale glavnog grada Srbije. Kako se sećamo onih koji su živote položili za slobodu? A evo kako je to bilo početkom maja 2022. 9. je maj. Srbija obeležava Dan pobede nad fašizmom. Na Kalemegdanu, kod grobnice narodnih heroja, jedan venac svežeg cveća položen tog dana. Nekoliko se stranih turista zaustavlja. Znatiželjno gledaju spomenike i fotografišu, ali se ne čini da znaju kome je posvećen memorijal. Natpis "Smrt fašizmu, sloboda narodu" jedva da se vidi sa glavnog šetališta. A Beograđani uglavnom ne zastajkuju pored četiri biste na mestu gde su sahranjeni narodni heroji Ivan Milutinović, Đuro Đaković, Moša Pijade i Ivo Lola Ribar. Pričam sa srednjoškolcem Jovanom, a potom zaustavljam i grupu studentkinja i studenata koji su uglas odgovarali na pitanja. Da je ovo, kojim slučajem takmičenje, rezultat bi bio 0 bodova.
Znaš li ko je sahranjen tu gore?
Ne, nemam pojma.
A znaš li koji je dan danas?
9. maj.
A znaš li šta se danas proslavlja?
Ne, ne
znam. Danas je dan pobjede nad fašizmom. Jeste li učili o tome u školi?
Ne. U školi ništa ne učimo. Da makar učimo o tim temama. Pa da nešto i kažem pamet.
Da, koliko ste puta ovde prošli pored ovog spomenika?
Nebrojeno. Previše. Nebrojeno.
Niste vratili pažnju?
Nismo.
Da li znate nešto o antifašističkoj borbi i spomenicima u Beogradu koji su tome posvećeni?
Spomenicima? Ne.
Niko će gledati.
Ne. Koje ste godište?
2001. ja.
2000.
Većinu svi, da.
Dobro, punoletni ste.
Da, naravno, da.
Na faksu uglavnom, jel?
Da.
I da li mislite da se danas uopšte obraća pažnja na istorijsko nasleđe ove države, iako da, onda koji se nekako period favorizuje?
90. se favorizuju, to odmah mogu da kažem.
Jel da?
Mislim, kao moje mišljenje. A da li ovaj ostatak, da kažem, to je ranije, pa...
Evidentno ne.
Nedovoljno je.
Evidentno nedovoljno.
Da naučimo i da se podsjetimo. Đuro Đaković je kao istaknuti član Komunističke partije Jugoslavije poginuo u godinama pre rata, kada je kralj Aleksandar zaveo diktaturu u Jugoslaviji. Ivan Milutinović i Lola Ribar bili su poznati revolucionari, organizatori partizanske borbe tokom Drugog svetskog rata i dali su živote u borbi protiv fašizma. Oslobođenje tadašnje Jugoslavije dočekao je četvrti heroj sa memorijala, Moša Pijade, novinar, slikar i revolucionar. Nakon rata visoki državni funkcioner. Umro je 1957. godine. Pored njihovih spomenika šetaju penzioneri Ljiljana i Slobodan. On se seća da je kao učenik ovde dolazio da položi vence. Škole u koje je išao nosile su imena Đure Đakovića i Lole Ribara, ali danas se te beogradske škole drugačije zovu.
U školama, za razliku od naše generacije, mi smo tako osvitavani, ne znam, 1. maj i svi ti prazni označaju. Znači, stalno nam je ponavljeno koje to znači, šta se to dešavalo. Ja ne znam, ovi mladi, da li uopšte ih neko nečem uči. Roditelji nemaju vremena da ih uče jer se bore za goli život.
A kako vas sećanja vežu za proslave tih praznika?
Pa dosta lepo. Vam kažem iskreno, lepo je bilo. Ja sam čak i išao na radne akcije i sve to vreme koje u meni ostavlja mnogo lepe uspomene. bez obzira šta čovjek možda misli ideološki, to nije bitno. Ali to raspoloženje koje smo mi imali je nešto mnogo lepo.
To je bilo vreme optimizma posle rata, znate, sve smo verovali bit će bolje. I ja se isto sećam, nisam ni ja tako nešto bila politički nastrojena, ne, još od one crvene marame, ali znam kako smo imali neku radost u srcu, sve je bilo drugčije. Sa ove mlade sigurno, što kaže moj prijatelj, da naravno ne, ali Boga mi i stariji ljudi naše generacije to već više ne prete, nemaju nikakve emocije u vezi toga. A drugo je ova politika mnogo kvari, imate mnogih grupa, priča se svašta i tako. Treba mnogo čovjek da bude pametan pa da razume, bar ovo lidsko.
Da razbiste.
Grobnica četvorice narodnih heroja na Beogradskoj tvrđavi poslednjih godina meta je ekstremnih desničara. Više puta je skrnavljena, ispisivana su fašistička obeležja i parole. Da vlast nije saopštila da li su pronađeni počinioci, ukazivala su udruženja beogradskih antifašista. Štetu su primetile i beograđanke Dragica i Vesna, koje svakodnevno šetaju tvrđavom.
Sve su lopovi skinuli, imena su izbrisali, huligani, to su za mene huligani, skidali, gde su ih nosili, šta su radili, šta im smetaju, ne znam. Meni ne smetaju, ni jedan spomenik mi ne smeta, ja sam kao dete učila o partizanima, to je bilo naša istorija.
Cela Evropa slavi i ne rade ljudi, mi radimo. Nije toliko data važnost tom prazniku.
Kako je bilo ranije?
Pa slavilo se. Slavilo se. Učitelji, nastavnici su vodili decu da polože vence.
Zaćete li se ko je ovde gore sahranjen?
Ko je sahranjen? Ivo Lola Ribar.
Mlađe generacije slabo znaju.
Da, nažalost. Pa počeli su čak da švrljaju po spomenicima, što je strašno. Uništavali su ih jedno vreme, policija je stajala svakog jutra.
A četvorica narodnih heroja nas sada, rekla bih, nekako stidljivo posmatraju sa Kalemegdana. Dok ne priđete tik uz grobnicu i biste, njihova imena nisu uočljiva i ništa ne ukazuje na slavne biografije istaknutih antifašista. To primećuju i Aleksandar i Slađana. U poseti Beogradu su sa ćerkom Sofijom. Ona završava 8. razred i baš ovih dana je drugi svetski rat tema časova istorije.
Znamo li pored čijeg spomenika sad stoji?
Ne.
Baš o tome i raspravljamo, komentarišemo, zato što nije ni, mislim da treba da se malo srede, repariraju ove biste.
Mislim... Ne, ne znamo, apsolutno ne znamo. I mislim da deca i ne znaju šta se dešavalo u Drugom svjetskom ratu i koliko je veliki značaj borbe protiv fašizma. Nisu ni svesni. Mislim da se možda i ta pitanja vezano za fašizam u Drugom svjetskom ratu izbjegavaju u školi zbog cele situacije koja se kod nas dešava u zemlji, da se ne bi delili. Mi imamo onaj problem i četnici, partizani, svašta nešto. I onda se sva ta pitanja izbjegavaju. Više se bavimo Prvim svjetskim ratom.
Govori li se o tome? Da li se ti nečega sećaš sa časova istorije?
Da, radili smo Drugi svjetski rat. Najviše moj nastavnik istorije forsira priču za Tita, zato što nikada nije bio na njegovoj strani i obrazlaže to da on nikada nije bio u pravu, naravno i vezano za partizane i četnike. Isto misli da su četnici bili, da kažem, najpametniji tu. Naravno, ja to lično nisam baš neko ko podržava sve to, jer svako ima svoje mišljenje.
S obzirom na to da je ona sad rekla da se njen profesor istorije opredelio i da utiče na učenike svojim autoritetom i javno zastupa svoj lični stav na času istorije. Dobro. Kako vi gledate na to?
Pa ne gledam dobro. Ja mislim da u obrazovanju najveća greška kod naše dece jeste to da ne treba da staju ni na čiju stranu. Onda kad naučimo kao Englezi i Francuzi, kako su oni pisali o svom stogodišnjem ratu, da se i u Engleskoj čuje mišljenje Francuza, odnosno da imaju taj zajednički udžbenik koji se odnosi na stogodišnji rat, kad naučimo tako da razmišljaju, da im ponudimo sve, a da onda oni steknu svoje mišljenje o svemu tome, onda će da bude prava stvar.
I kakva vas sećanja vežu za vaše časove istorije, odlazak na ekskurzije gdje su se obilazili svi ti spomenici?
Sasvim drugačije vreme, druge prilike i mnogo lepše vreme. I
sa oduševljenjem. Ja se sećam svega toga sa oduševljenjem.
Ivo Lola Ribar nema više ulicu u centru Beograda. Vraćen joj je stari naziv Svetogorska, a taj naziv ulica je nosila i za vreme nacističke okupacije grada. Procene su da je oko 1000 beogradskih ulica, čiji su se nazivi vezivali za antifašističku borbu, promenilo nazive u poslednjih 30 godina. Znaju li stanari današnje Svetogorske ko je bio Ivo Lola Ribar? Pričam sa Zlatanom i Marijom.
Da li znaš kako je raniji naziv bio ove ulice?
Nisam 100% siguran, znam da ima na početku lice tabla sa ranijim nazivima. Da li bilo dva bela goluba ili 7. jula ili oba? Znam. Ili Lole Ribara, znam da se zvao, ili Ive Lole Ribara.
Kako gledaš na trend u Beogradu da se ulice koje su nosile imena po antifašistima, po narodnim herojima iz Drugog svetskog rata, da danas menjaju imena?
Pa, nisam previše razmišljao o tome, mislim, ja sam među onom mlađim generacijima, 94. Tako da nisam previše razmišljao o tome, ali volim kada se zadržavaju neka, ono, starija imena. Nisam razmišljao iz kog su doba, iz kog perioda, volim kad su starija imena, eto to.
A šta tvoja generacija danas zna, na primjer, o Ivi Loli Ribaru?
Vrlo malo, verovatno ništa. Ja isto, ja stvarno ne znam ništa, ništa stvarno.
Ja i dalje Svetogorsku zovem Lole Ribara, na primjer. Kao i 7. jula, 7. jula, ne kralja Petra.
Niko nije zaboravljen. Ništa nije zaboravljeno. Poruka je sa jednog od spomenika na groblju oslobodilaca Beograda, gde je sahranjeno 1395 boraca Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i 818 boraca Sovjetske crvene armije, koji su u oktobru 1944. nakon 3,5 godine nacističke okupacije doneli slobodu u grad. 78 godina kasnije, na ovom memorialnom kompleksu čuje se dečiji smeh. U uređenom parku spomen ploče su očuvane, trava sveže pokošena, cveće posađeno. Pričam sa Nadom, koja je dovela unuka, Jasminom i Dušanom.
U početku sam mislila, kad sam počela ga dovodim, da osjećala sam se loše zbog toga što je to neko mesto gde treba da bude mirno, a čuje se graja. U nekom momentu sam shvatila da u stvari oni jesu to uradili, dali svoje živote da bi ovi mali sad mogli da se igraju. Onda sam shvatila da jeste pravo mesto za decu. Ako ne budemo pričali, zaboravit će se, ali mislim da treba pričati. Udaljavamo se od toga.
Jeste često ovde?
Svaki dan. Svaki dan.
I kakva je atmosfera doći na ovo mesto?
Mnogo je lepo. Park je predivan. Moj deda je bio partizan. Bio je u Auschwitzu. Potičem iz komunističke porodice.
Da li danas to generacije polako zaboravljaju?
Da. Mislim da izjednačavaju nešto što ne bi trebalo da se izjednačava, zaista. Ja sam starija gospođa, moji roditelji su prošli kroz rat i pamte neke stvari i apsolutno znaju ko je šta radi.
I onda kada čujete da, na primer, postoji inicijative da se u Beogradu podigne spomenik Draži Mihajlović, kako vi gledate na to?
Apsolutno sam protiv.
Zašto je značajno dolaziti ovde?
Zašto je značajno? Pa značajno iz razloga, za početak, divno mesto, lepo uređen park gde su naša deca prohodala, gde se i dan danas igraju. Ono što mi pokušavamo da učimo njih, to je koliko su žrtvu naši ljudi i saveznici podneli da bi mi mogli slobodno danas da se igramo i da sedimo ovde. Uvek kada pogledamo spomenik, kažemo im ko su ti bili borci koji su se borali za ovaj grad i za ovu državu.
Beograd je 1974. godine, na 30. godišnjicu oslobođenja, dobio orden grada heroja zbog stradanja u ratu. Civilne žrtve broje se hiljadama, a istoričar Milovan Pisari objašnjava kakvo je zvanično sećanje na njih danas.
Da li su obeležena sva stratišta, mesta logora, mesta velikih stradanja, streljanja?
Nisu, nažalost. Treba reći da Beograd je mnogo stradao u Drugom svjetskom ratu, stradali su civili. Na primjer, Beograđani u veće aprila 1941. tokom nemačkog bombardovanja, stradali su 1944. tokom savezničkog bombardovanja, stradali su najviše zbog tih represivnih mera okupatora i kolaboracionista. Beograd je imao 4 logora za vreme Drugog svjetskog rata. Prvi logori su osnovni za Jevreje i za partizane. Dakle, govorimo prvenstveno o logoru na Banjici i onda govorimo o logorima Topovske šupe, Sajmištu, logoru za prinudene radnike pored Sajmišta i na kraju taj logor Nilišćeva ciglana, dakle, tek 1944. godine. Tuto su logori kroz koje su prošli, je prošao ogroman broj ljudi. Dakle, samo na Banjici preko 30.000 ljudi, Sajmište takođe preko 30.000 ljudi, Topovske šupe oko 7.000 ljudi, dakle su ogromne brojke. To govori naravno o stradanju Beograđana, ali i ljudi iz drugih delova Srbije, pošto su mnogi prošli i dovedeni iz drugih delova Srbije. Kad govorimo o stratištima, takođe treba reći da bukvalno oko Beograda postoje razna stratišta gde su ljudi streljani. Streljani su kao taoci prvenstveno, i to u Janjcima, na Bežanijskoj kosi, u Rakovici. Mnogi su civili stradali, nisu sva mesta obeležena, ali ide se ka, barem trenutno, postoji ta, ajde da kažemo, dobra šansa, dobra mogućnost da se upravo stradine Beograđana, prvenstveno i drugih, na neki dostojanstven način obeleže, to jeste uspostavljanjem tog novog memorijala na sajmištu, koje treba da govori, dakle, prvenstveno o jevrijskim žrtvama. Naravno, su tu jevrijska beogradska populacija bukvalno uništena, skoro u celini, ali to treba da govori o tim drugim žrtvama takođe, koji su prošli kroz taj logor i koji su imali strašnu sudbinu.
A širom Beograda niču grafiti i murali posvećeni četničkom pokretu iz Drugog svetskog rata i njegovom vođi Draži Mihajloviću. Iako su zakonom iz 2004. godine četnički i partizanski pokret u Srbiji izjednačeni, istorija je upamtila Mihajlovića kao saradnika nacističke Nemačke, a u istorijskim arhivima dokumentovani su zločini četnika. Mihajlović je zbog ratnih zločina i saradnje sa okupatorom 1946. godine osuđen na smrt i streljan, ali je decenijama kasnije, 2015. sud u Beogradu poništio tu presudu. Obrazloženje je bilo da je suđenje Mihajloviću bio političko-ideološki proces, a sudije se nisu bavile utvrđivanjem činjenica. Da li je Mihajlović ratni zločinac ili ne? Pod simbolima četništva ponovili su se zločini srpskih formacija u ratovima koji su pratili raspad Jugoslavije. Danas se u centru Beograda za 30 evra možete obući kao četnik. Toliko otprilike koštaju kapa, majica i prateći suveniri. A prodavci su mi nezvanično rekli da je Draža na tezgama popularniji nego partizani. U tom istom centru grada, na Terazijama, nedovoljno obeležen stoji spomenik borcima protiv fašizma koje su okupatori vešali o bandere tokom Drugog svetskog rata. Kod spomenika zaustavljam Beograđanina Milana, ali i njegove starije sugrađane Mariju i Vlajka.
Da li znamo kome je posvećen ovaj spomenik?
Pa ne znam stvarno.
A da li ste čuli da su 1941. godine antifašisti ovde bili vešani po Terazijama?
Nisam čuo.
A šta ste u školi učili u Drugom svetskom ratu? Koje ste vi godište?
Drugom svetskom, 2004. Drugom svetskom ratu, koliko se sad sećam istorije, šta smo učili, ne znam.
Dobro, da li se pominja antifašistička borba?
Pa nismo baš ovo pominjali, setio bi se da smo pominjali sigurno ovaj spomenik. Setio bi se nečega, ali ovo nismo radili sigurno. To znam da nismo.
A šta ste radili, sećaš li se?
Radili smo Poljsku, kako je Hitler napao prvo
Dobro,
Poljsku.
Dobro, ali konkretno mislim za dešavanje u Srbiji.
Pa to smo malo pominjali.
Istorija se ne tumači onako kako je bilo.
Prekraja se.
Prekraja se.
Istorija se prekraja sve više, tako da se
kako
sve polako
zelo. Kako vi gledate na taj trend?
Strašno.
Jako mi je teško, da stvarno mi je jako teško. Tako da.
Koliki su žrtve pale? U Beogradu, ovde su visili na banderama žrtve protiv fašizma, jel?
A da li je ovaj spomenik dovoljno obeležen, tako da i kada bi neko ko ne zna, da li bi mogao da sazna šta se ovde desilo?
Nije dovoljno obeležen, nije dovoljno obeležen, ima načina da se uradi, može i hologram, može sjasi drugih stvari da se uradi, da se doradi. Ne kao spomenik je fantastičan, nego da se obeleži malo bolje, jer revizija istorije, mislim, toliko već 30 godina mi živimo reviziju istorije, razumete, to je strašno. Kad dođe 20. oktobar, vi ne možete da vidite petokraku, a ovde su brigade iz cele ex-Jugoslavije učestvovali u oslobođenju Beograda.
Glavna je središte na ruskom oslobođenju Beograda, a ne na tome da su jugoslovenski partizani ušli u Beograd, oslobodili uz pomoć Crvene armije. Ne, Rusi su oslobodili Beograd.
A kada čujete sada, pomenuli ste vi desničare da će da podnesu inicijativu da Draža Mihajlović dobije spomenik u Beogradu.
To je strašno.
Znate, ja imam i u familiji, ne samo poznajem ljude koji su izgubili i od baš četnika, i to na najdrastičniji način. Pokloni su bili. I sad neko hoće ovde da vrati to, znate. Pune su arhive toga, šta se dešavalo, ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji. Celoj Srbiji, šta su Dražini četnici radili. Ne samo Dražini, Ljotićevci, Nedićevci i tako dalje. Mi smo imali jedan od najsnažnijih pokreta narodno-oslobodilačke borbe. To pokušavaju da zatrpaju.
Da li smo loši učenici? Odgovor je potražio moj kolega Predrag Tomović u prethodnoj epizodi ZIP-a posvećenoj antifašističkom nasleđu. Nju možete pronaći na našem sajtu slobodnaevropa.org i podcast platformama. A ja istoričara Milovana Pisarija pitam, zašto se pojedini antifašistički memorijali dobro čuvaju, a drugi su ostavljeni da propadaju ili da ih skrnave desničari? I kako današnje vlasti u Srbiji shvataju antifašizam?
Pa to zavisi od mnogih faktora, ali pre svega mi treba da razmislimo zapravo šta je to antifašističko nasleđe. Čini mi se da u ovoj zemlji poslednjih 20 godina potpuno se promenio fokus, potpuno se promenio pojam antifašizma. Istoriografija je, nažalost, proizvela mnogo radova o tom nekom novom antifašizmu koje je, po mom mišljenju, potpuno veštački antifašizam, a to jeste taj nacionalistički, četnički antifašizam. U tom smislu antifašizam postoji danas, ali antifašisti nisu više partizani nego su četni. Upravo zbog toga memorijali koji postoje, spomenici i druga mesta nisu više važna, ti memorijali nisu važni, zapušteni su upravo zato što oni su posvećeni onima koji više se ne smatruju antifašistima. Negde je situacija malo drugačija, recimo groblje oslobodilaca, ali groblje oslobodilaca nije vezano samo za partizane, nego je vezano za borce sovjetske armije, odnosno crvene armije. I u tom smislu, ja se sećam kad je pre, pa možda 10 godina, kad se sredilo ponovo groblje oslobodilaca, to se desilo povodom posete, čini mi se, ruskog premijera. Dakle, pre
Medvedev,
to,
Medvedev, kad je dolazio, tako, tada je sređeno.
Tada je sređeno. Dakle, to nije slučajno da se to održava. Dakle, to ipak govori o odnosima Srbije i Rusije, mnogo više nego odnosu Srbije prema svom antifašizmu. Ono što ja vidim danas jeste da, na neki način, upravo zbog te situacije niču neki novi memorijali koji nisu memorijali u tradicionalnom smislu, nisu spomenici, nisu muzeji, nego su murali, na primjer.
I šta nam to govori kada vidimo da je Beograd sada obeležen svim tim nekim novim simbolima? To nisu samo murali, to su i različite parole po zgradama, to su majice koje nose mladi ljudi na ulicama.
Pa to govori upravo toj činjenici da je zapravo ono što se danas predstavlja narodu ovde, a ljudima iz inostranstva koji dolaze, jeste taj neki, eto, nacionalni antifašizam koji je između ostalog bio ne samo antifašistički ili antinacistički pokret, dakle govorimo o četnicima, nego je bio antikomunistički. Četnici su rehabilitovani kao borci protiv komunizma. Tako da ono što vidimo u gradu zapravo jeste upravo ogledalo te opšte situacije u istoriji, u državnim institucijama, u školama. Dakle, ti nove memorijali, ti murali, ali te parole, to su savremeni oblici memorializacije. Država ili opština ili bilo koja institucija može da izgradi spomenik, ali to je procedura koja traje. Vrlo često traje godinama, jel, procedura da bi se izgradio jedan jedini spomenik. Kad je mural u pitanju, treba možda sat vremena rada. Ne treba nikakve dozvole, ali ono što je interesantno jeste da upravo postoji taj način na kojim državne institucije, opštine zapravo ili tiho ili otvoreno podržavaju. Upravo najgori primer jeste mural u Njegoševoj ulici. Kad su napravili mural posvećen Ratku Mladiću, ratnom zločincu, niko nije hteo da to obriše, iako opštinske vlasti su mogle bez ikakve problema da intervenišu, ali nisu hteli. Kad je posle toga napravljen novi grafit posvećen Draži Mihajloviću, takođe niko nije hteo da interveniše. To se štiti i to se favorizuje kao novi oblik komunikacije.
A da li je to alternativni način memorializacije ili to sad već postaje mainstream? I da li možemo očekivati da se obistine najave desničarskih partija ovde u Srbiji, koje su rekle da će njima jedan od prvih zadataka kada se formira nova vlast u Beogradu biti da se podigne spomenik Draži Mihajloviću u Beogradu, kojeg sada nema?
Nažalost, već je prošlo pa 20 godina od kada je taj novi koncept antifašizam ušao u škole. Historiografija nastavlja da objavljuje radove, dakle, na tu temu. Politika se non stop bavi time, non stop zapravo podržava. To govorimo u kontinuitetu, bez obzira na političku vlast. Već ima u Srbiji spomenika koji su posvećeni Draži Mihajloviću i četnicima. Ima ulica, na primjer, trgova, dakle, nije to ništa novo. Ono što traži, recimo, ti desničari u Beogradu, desit će se pre ili kasnije. Siguran sam, zato što u suštini to nije nešto što nije u skladu sa zakonom. Četnici su identifikovani na pravnom nivou kao borci, jel, za slobodu.
A u kojoj meri je taj novi koncept, nazovimo ga tako, antifašizma politički politički konstrukt, a koliko ima uporište u historiografiji?
Pa to je čisto politički konstrukt i to je, nažalost, rezultat ne samo drugog tumačenja Drugog svjetskog rata, nego je prvenstveno vezano za ratove 90. godina. Dakle, 90. godina znamo šta se dešava u celoj Jugoslaviji, znamo šta se dešava, šta oni koji nose te kokarde zapravo rade, pogotovo u Bosni. To je Srebrenica, to je Prijedor, to je opsada Sarajeva, to su strašne zločine koji su počinjeni. Četnički pokret kao istorijski fenomen je vrlo kompleksna stvar, nije jednostavno da se tumači, međutim, ono što je jasno i što je dokumentovano jeste da su četnici na početku ove prvi meseci borili se zajedno sa partizanima, ali od oktobra 1941. godine pa skroz do kraja rata ulaze u kolaboraciju sa Nemcima, sa nacistima. Drugi nivo, koji isto takođe dokumentovano, koji je najproblematičniji iz današnje perspektive kad govorimo o antifašizmu, jeste pitanje zločina četnika. Četnici imali su ideologiju, dakle, koja je predvidela stvaranje velike Srbije, odnosno Jugoslavije i unutar Jugoslavije jake Srbije. To znači na praktičnom nivou da su se dešavale bukvalno etnička čišćenja. Imamo tu takođe dokumentama, strašne dokumente koji sami četnički komandanti šalju, na primjer Dražimiru Iloviću, na primjer o pokoljima u Sandžaku i u Crnoj Gori i u Bosni. Ne smemo da, ne možemo da prihvatimo da u konceptu pojmu antifašizma, da taj pojam obuhvata te jedinice, te ljude koji su počinili strašne zločine u ime, između ostalog, nekakve ideologije protiv koje su se i sami partizani i pravi antifašisti borili.
Ovogodišnji dan pobjede nad fašizmom u Srbiji protekao je u svetlu ruske invazije na Ukrajinu. U organizaciji Ruske ambasade Beogradom je prošetao takozvani besmrtni puk, u kojem su građani nosili fotografije poginulih predaka, a uz njih su išli desno orijentisani političari, praćeni ruskim predsjednikom Putinom od kartona i drvenim slovom Z, koje je simbol ruske agresije na Ukrajinu. U znak protesta ukrajinska delegacija nije želela da zajedno sa ruskom i srpskom položi vence. Ukrajinski zvaničnici sami su se poklonili na groblju oslobodilaca Beograda, na kojem je sahranjeno i stotine ukrajinskih boraca Crvene armije. Njih aktualna politika Kremlja ne priznaje, jer Ukrajince želi da predstavi kao fašiste. Na ovu situaciju podsjeća i istoričar Pisari.
Taj besmrtni puk postoji neki alat ruske propagande, tako kažem. I to se najbolje vidi upravo sad, ono što se desilo i sada, dakle ovde u Beogradu. Gde pored ruskog ambasadora i nekih predstavnika političkih partija u Srbiji, koji su jako vezani naravno za Rusiju, čini mi se su bili isto ljudi koji su nosili taj poznat znak Z. Znak koji govori slovo, koji zapravo je postao simbol ruske invazije u Ukrajinu. Naravno, to nema nikakve veze sa antifašizmom, nego je samo veze sa propagandom Rusije. Po mom mišljenju, taj Z, slovo zle, može samo jedno da znači, to jeste zločin. S druge strane, postoji još jedan element, to prisustvo četnika, dakle, slika četnika, koja jeste u skladu s onim što se dešava u Srbiji posljednje 20 godine, koja je potpuno šizofreno. Jer verovatno, ko zna, ali možda ti četnici koji su na tim slikama, možda su se oni borili protiv partizana, odnosno protiv pravih antifašista. Nažalost, u situaciji u kojoj jesmo i u ovakvoj Srbiji, dakle, gde, nažalost, postoje mnoge šizofrene situacije, niko neće obratiti pažnju na to i niti neko će kritički gledati na to, jel? Niko neće imati te kritički upravo pristup i reći, ama ljudi, to nema logike u onom što radite sad.
Ono što se zaboravlja jeste uloga ukrajinskih crvenoarmejaca na čelu sa generalom Ždanovim, tako, koji je rođen u Kijevu, tako, i koji je bio na čelu oslobodilaca Beograda.
Upravo to, i upravo su to jedinice crvene armije koje su ušli i oslobađale Srbiju zajedno sa partizanima. To je bilo jako puno Ukrajinaca. To se ne govori zato što, mislim, to je sada nije toliko bitna stvar. Jel? Bitno je sada upravo u ovim situacijama, pošto je to taj besmrtni puk i na kraju kraju 9. maj je datum koji se vezuje za Sovjetski savez i danas za Rusiju, onda postoje nemoguće govoriti upravo o toj istini. Dakle, da je to bilo puno Ukrajinaca koji su isto poginuli u borbi za oslobođenje Srbije.
Koliko ovo sad što vidimo ima veze sa tim što je bilo pre 70 i kusur godina?
Nema nikakve veze. Dakle, to je samo propaganda. Ovo, nažalost, dakle, antifašizam se koristi u propagandne svrhe, političke svrhe. Nije to, naravno, prvi put, ali sada je to, mislim, jasnije nego ikad.
A kada smo već pomenuli šizofrene situacije, za kraj vas podsjećam na još jednu.
na pokušaj prodaje antifašističkog memorijala koji je pod zaštitom države. Nameru da se kompleks u Prijepolju, posvećen najmlađem narodnom heroju Bošku Buhi, proda, sprečili su zimus istoričari, aktivisti i građani. Dok se odlučuje čiji će spomen na Boška Buhu biti, on propada. A vas ostavljam da razmislite i da pronađemo rešenja. Možemo li biti bolji? Možemo li se bolje odnositi prema nasleđu boraca za slobodu i jednakost ljudi? Ja sam Nevena Bogdanović i bila sam sa vama u ovoj epizodi podcasta Zip zaviri ispod površine. Podcaste Radija Slobodna Evropa možete pronaći na iTunesu, Google podcastima, Spotifyu, na našim nalozima na društvenim mrežama i sajtu slobodnaevropa.org. Do slušanja.